rejser vi os begge, og jeg mærkede den største ydmygelse. Jeg stod i kun trusser, og med mine hænder forsøgte jeg at dække over mine intime dele og min krop, imens han var fuldt påklædt.
Hun ser endda ham her manden som kærestepotentiale, og alligevel så er hun sådan, og hun kan ikke styre det.
Og så den skide mavefornemmelse. Jeg lover at lade den navigere mig fremover.
Hej voksendating, og velkommen til det her fredagsafsnit, hvor jeg har en gammel kending med som min gæstemedvært. Hej Julie.
Hej Danica.
Det er tredje gang, du gæster voksendating, og senest i et fuldstændig fantastisk mandagsafsnit tilbage i august, hvor vi to tog begrebet mankeeping op.
Mm-hmm.
Og det kom der et meget lærerigt og spændende afsnit ud af, hvilket jeg synes var din fortjeneste i høj grad.
Tak.
Der har virkelig været meget ros, og der er mange, der har lyttet, der er mange, der ikke kendte det her begreb mankeeping. Og det, jeg elsker ved dig, det er, at du har en evne til at formidle ting, både på baggrund af din erfaring og viden, men på sådan en måde, hvor det bare giver mening for alle.
Mm.
Altså sådan, det er virkelig behageligt, og ja, det fungerer bare.
Ej.
Du er jo parterapeut, antropolog, og så har du tidligere haft en podcast om parforhold og kærlighed. Ja, så synes jeg bare, du har rigtig meget på hjertet. Når det kommer til dating, relationer og mønstre, og derfor så skulle det selvfølgelig være dig, jeg skulle sidde med i dag og læse lytternes forretninger og dilemmaer op.
Mm.
Er du klar?
Ja, jeg er klar. Jeg er så glad for, at du har inviteret mig. Jeg er meget spændt på at høre, hvad der rører sig derude.
Der rører sig. Der er rigtig meget, der rører sig. Lad mig sige det sådan, både inde i mig og i voksen dating lytterne. Du skal bare være komplet ærlig og drøs godt ud af din viden og ekspertise. Og jeg er sikker på, har du ikke gang i alle mulige ting nu stadigvæk relateret til det der felt?
Jo, masser. Altså, jeg arbejder jo mest med parterapi til dagligt, men jeg holder også foredrag og formidler. Og senest er jeg begyndt at lave biografevents. Vi har kørt noget dating, som desværre ikke kører videre, fordi det er lidt svært at få folk ud af starthullerne derhjemme.
Det er virkelig
rigtigt. Det er meget sårbart.
Det ved jeg alt om.
Ja, det er det, og det er sådan, der har jeg virkelig erfaret, det er så sårbart og risikofyldt at stille sig ud og ligesom erklære med sit fremmøde, jeg er søgende, eller jeg er i længsel på noget, jeg ikke allerede har. Og stå der i den der sårbarhed sammen med mennesker, man ikke har mødt ud i virkeligheden, der er lige pludselig kommet langt derhen, fordi at vi bare sidder bag vores apps rigtig meget af tiden. Så derfor så bliver det faktisk lidt svært at sætte de der events i søen. Men når det er sagt, så har jeg stadigvæk biografevents i Aarhus, i Øst for Paradis, hvor jeg laver seksualundervisning for voksne.
Ej, hvor spændende.
Ja, så der ser vi ofte en virkelig spændende film, som relaterer sig ind i parforhold, sex, kærlighed, dating. Og så folder vi det ud bagefter, vi har set filmen, og åbner rummet op, så man kan byde ind, og jeg altid kommer med et oplæg. Så det ligesom er for alle, som føler, at de ikke har fået den der gode vejledning og seksuel undervisning i folkeskolen eller igennem deres opvækst, så har de mulighed nu at komme i et rum med andre, som også sætter noget på spil og deler lidt af det, de står i. Så det synes jeg er mega fedt. Så
genialt.
På den måde så er jeg virkelig i berøring med kærlighed, parforhold, dating, det hele tiden.
Så er det dig, man skal gå til. Og det her, det er det event, som kommer til at køre løbende, hvor folk kan tilmelde sig og joine og være en del af den her oplevelse.
Næste event er faktisk den 8. december, hvor vi skal snakke rigtig meget om mænd. Vi skal se en ny film, der hedder Mand Op.
Ja.
Og så kommer en af skuespillerne fra filmen og taler med mig om det her med mænd i 2025, mandeidentitet og hvordan det er at være mand i dag i parforhold og kærlighed.
Som vi snakkede rigtig meget om sidst. Så en kæmpe opfordring til at lige se, hvilke events du har gang i, og så melde sig til at få de her oplevelser. Men er det ikke sjovt, at vi alle sammen, også singler, efterspørger, vi er trætte af dating apps, så vi vil gerne ses i virkeligheden. Og jeg får også tit beskeder, kan du ikke lave et eller andet event, hvor vi mødes? Og det vil vi rigtig gerne, men når det kommer til stykket, så har folk alligevel en eller anden berøringsangst med, især fordi man skal jo tit møde op alene.
Yes.
Og så bliver det pludselig sårbart, fordi vi er vant til at gemme os bag en skærm, men vi har ikke lyst til at gemme os bag en skærm, så det er sådan, det er tvetydigt på en eller anden måde. Og så ender det bare med, at folk ikke tilmelder sig, og hvis de tilmelder sig, så kan det være, at de dukker op. Altså, det er jo egentlig skørt, at vi er nødt dertil. Vi vil det gerne, men vi tør heller ikke helt.
Ja, og det er der, hvor vores hjerner, de er så dumt indrettet. Altså, der er vi bare sådan nogle dyr på en eller anden måde. At nu har vi så lang tid fået tingene, når vi gerne vil have dem. Altså, alt er on demand. Så det betyder også, at vores hjerner har vendt sig til, at det er nemt.
Ja.
Så jeg skal have det, jeg længes mest efter, på en hurtig og nem måde. Og det der med at så skulle gøre noget, hvor der skal lidt mere indsats til, hvor vi skal finde noget mod, vi skal vælge at løbe lidt en risiko og gøre noget andet, end det vi plejer. det er vi ikke så tilbøjelige til så at gøre. Og det ville det jo være, det der med at møde op fysisk. Når jeg er vant til at sidde helt malet hjemme i sofaen og swipe, og nu skal jeg møde op i virkeligheden og interagere med ægte levende mennesker, og måske fra en sårbar position, hvor jeg står alene, det vil jeg helst ikke så gerne. Men, så det er lidt ærgerligt, fordi lektien er der virkelig.
Men det er jo ligesom, når man har så, hvis man matcher med en på en dating-app og skal have det, den her første date. Der er også mange, der når op til, ja, jamen, det kan vi godt aftale, og så kommer den her date tæt på sådan, ej, jeg har virkelig ikke lyst. Gid, han aflyser, eller hun aflyser, fordi jeg føler mig helt vildt utilpas i det her. Ja. Det vil være nemmere, hvis det ikke bliver til noget. Ja. Så skal jeg ikke forholde mig til det her fysiske møde, hvor jeg måske føler, at jeg skal være på en bestemt måde. Eller, ja.
Det. Der er sådan en social muskel, der bare er sådan helt slatten, som vi ikke får trænet. Ja. Så vi får kun skrevet den på skrivekemien. Og nu AI er jo også kommet ind og hjulpet os lidt med det, kan man sige. Mm. Så jeg er lidt spændt på, hvordan det ser ud i fremtiden. Fordi der er en tilbøjelighed til, at vi bliver lidt mere dovne på det her område, desværre.
Ja, så kæmpe opfordring til mig selv og jer, der lytter med, at gribe flere chancer til måske på flere dates, eller melde sig til nogle af de her events, som er kommet ud og møder folk. Og det handler ikke om, du skal møde den eneste ene. Det kan lige så godt være, man bare har lyst til at møde folk, der er samme sted i livet, der kan relatere til nogle af de samme ting. Og det ved jeg godt, man har podcast til, og Instagram, og man kan følge alle mulige mennesker, der siger noget om det.
Ja.
Men der er jo ikke rigtig noget, der erstatter det her møde, at komme ud og snakke. Og man er bagefter altid så glad. Uanset hvordan det gik på, at man tog den her chance, og man tager altid noget med derfra, synes jeg.
Det er det. Så kom ud og få en god og sjov oplevelse, og bare lige en disclaimer, der kommer flere events. Jeg har to mere, som jeg er ved at udvikle på sammen med nogle venues. Og det ene bliver sådan lidt anderledes, end hvad man måske er vant til, sådan at der måske kræver lidt mindre mod. Så følg med inde på min Instagram, vil jeg sige. Fordi jeg kommer helt sikkert til at lægge det op derinde, når der kommer noget.
Så 2026, det er året, hvor du kommer til at prøve flere nye formater af, og måske, nu gør du det allerede i Aarhus, men også andre steder i landet.
Hvis det spiller i Aarhus, så tager vi da gerne til København.
Det håber jeg. Så kommer jeg.
Ja, fedt.
Men i dag, der har vi nogle dilemmaer, beretninger, og du skal bare være komplet ærlig og dele, hvad end du synes. Og hvis du derude har et dilemma eller beretning, du gerne vil dele, et eller andet fantastisk oplevet. Jeg vil så også gerne høre de gode kærlighedshistorier, at det findes. Det kan være, du har oplevet noget helt vildt pinligt og akavet og sjovt. Altså, det er også noget, der er rart bare at grine af et eller andet, man har været igennem. Eller du bare virkelig har brug for at høre, hvad vi tænker om et eller andet, som er meget sårbart. Så send det til voksendatingpodcast@gmail.com, og så kommer det med i et kommende afsnit. Er du klar til den første, jeg har med i dag?
Så klar.
Og lige præcis dig glæder mig til at høre, hvad du tænker om, lytteren har skrevet her. Hej voksendating. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at dig og din gæstevært dykkede ned i og satte ord på det med tillærte mønstre. Det er dem, vi alle render rundt med ubevidst. Også om de præger den måde, hvorpå vi indgår i relationer med andre. Lidt baggrund. Jeg er 55 år og har to voksne piger. Jeg blev skilt i 2023 efter 28 års ægteskab, som de sidste 3 år ikke havde skyggen af engagement, nysgerrighed eller tilgængelighed. Jeg så det ikke på det tidspunkt, men det står lysende klart nu efter 2 år med masser af terapi, selvomsorg og opbygning af eget selvværd. Jeg var pleaseren, der var sikker på, at hvis jeg ikke gjorde særlig væsen af mig og indordnede mig og sørgede for alt praktik, så ville alt nok blive bedre. Og så vil min eks nok snart elske mig igen og se, hvor uundværlig jeg var. Not. Det var dyre lærepenge, men hold nu op, hvor har jeg lært meget om mig selv og for den sags skyld andre mennesker de sidste 2 år. Jeg hviler i mig selv, og jeg har fået et bedre selvværd. Jeg har et godt og indholdsrigt liv, og jeg er taknemmelig for hver dag. Men træerne gror jo ikke ind i himlen. For når alt det her er sagt, så er der stadig gamle mønstre, der viser sit ansigt. Især i forhold til romantiske relationer. Jeg var meget hurtigt ude på dating-app og skulle nok bare finde en erstatning for det, jeg havde mistet. Det har givet mig nogle tæsk hen ad vejen, og jeg har stadig ikke fundet kærligheden. Derimod indgik jeg for snart 1 år siden i en ikke-forpligtende relation til en mand, der er 13 år yngre end mig. Her har jeg fået bekræftelse, omsorg, sex, kys og knus. I starten og indtil for nylig var jeg sikker på, at det ikke var mit behov, at vores relation var uforpligtende. Men så møder jeg en mand, som jeg reelt godt kunne se som en potentiel kæreste, og her møder jeg nogle gamle mønstre, som med al tydelighed viser mig, at det helt ærligt har været lige så meget mit behov som min uforpligtende relationsbehov, at vores relation er, som den er. Jeg skal lige tilføjes, at jeg ret sjældent matcher nogen, der ofte sammenligner med min elsker, som jeg finder lækker og tiltrækkende. Men i relation til min date dukker ubehaget ved at blive spurgt ind til sine følelser op. Det kunne være et ret simpelt spørgsmål som, har du savnet at tale med mig, der trigger mig? Alt i mig vender sig, og jeg føler mig trængt op i en krog. Jeg bliver utilpas og nærmest fysisk dårlig. Mit bedste bud er, at da jeg var gift, blev der ikke talt følelser, og hvis jeg forsøgte mig med et bare, du ser godt ud i dag, blev det ikke velmodtaget. Det blev nærmere i talesat, at det var fjollet noget pjat, eller det mener du jo ikke. Udover det er jeg opdraget til, at børn skal ses, ikke høres, hvilket måske siger rigtig meget om min kærlighedsmønstre. Hvordan gør jeg op med det, der sidder så dybt i mig? Jeg ønsker jo ikke, det skal være sådan. Hilsner fra en lytter.
Hmm.
Det er sådan noget, der sidder i mange mennesker, de her tillærte mønstre.
Hmm. Helt sikkert. Ja, det gør virkelig indtryk. Hvordan er det sådan, bliver ved med at dukke op for hende, også på trods af, at det lyder som om, hun har gjort sig et stort stykke arbejde i virkeligheden med også at arbejde med nogle af de her mønstre, som hun har.
Hmm.
Og så alligevel, så giver det også for mig så god mening, at det på trods af hendes store arbejde også dukker op.
Ja.
Der, hvor hun så får nogen tæt på igen, og hvor hun også kan mærke, at kontakten, den er af en kaliber, har jeg lyst til at sige, hvor at hun virkelig kan mærke, at der er noget her, hun gerne vil.
Ja.
Og at det lige præcis i den relation, det dukker op, giver virkelig god mening, fordi det er også det, vi ved, at det er i de der vigtige relationer, at der virkelig kommer noget på spil for os. Det er også der, vores mønstre bliver allerkraftigst. Så det er jo lidt det, jeg hører, der kommer til at ske for hende. Og det er jo virkelig, virkelig sårbart. Og så lægger jeg også mærke til den her reaktion, som jeg synes, hun er virkelig sætter godt ord på i virkeligheden. Det der med, når han skriver til hende, har du savnet at tale med mig? Og hvordan hun kan mærke, at hun bliver sådan fysisk dårlig ved det. Som det fortæller mig, det er jo sådan, wow, der er virkelig noget, der rejser sig inden i hende.
Mm.
Altså, der er virkelig noget på spil for hende her. Der er noget, der går i gang. Og hun har jo virkelig godt blik på det her med, at hun er opdraget til, at børn, de skal tale, eller ikke tale, de skal ses, eller hvordan det nu var. Jeg kan ikke huske den eksakte formulering.
Ja, ses, ikke høres.
Ja, det er det. Og plus, at hun også har virkelig mange følte erfaringer med at blive negligeret og overhørt, og måske endda også sådan lidt overrumplet i hendes tidligere relation, når det kom til det der med at sætte ord på sine følelser. Så det, jeg kunne forestille mig, det er jo også, at det ubehag, hun mærker fysisk i sin krop, er jo hendes krops erindring om alle de gange, hun har stået der og følt sig overrumplet, negligeret, ikke hørt, ikke set.
Afvist.
Ja, og det som kroppen jo i virkeligheden forsøger at gøre lige der, det er jo lidt at beskytte hende og forhindre hende i at risikere at våge sig derud, hvor hun så faktisk deler sine følelser og risikerer at få endnu en afvisning.
Men hvorfor er det sådan? Fordi vi er jo bevidst om det tit, at man har det her mønster, den her reaktion, og det her sker. Mm. Og alligevel kan man blive fanget i en situation, hvor hun ser endda ham her manden som kærestepotentiale. Og alligevel så bliver hun sådan, og hun kan ikke styre det.
Nej.
Det kender jeg også for mig selv, så noget kan virke godt, men jeg har jo lyst til ikke at gøre det, men jeg har lyst.
Mm.
Og man bliver mere og mere frustreret, og man tænker over det, fordi hvorfor gør jeg det her, når jeg bare kunne lade være?
Ja. Og det er jo det, der er så forbandet ved mønstre, ikke? Det er jo, at de jo er ret ligeglade med vores logik, egentlig. Og det der med, at vi kan nogle gange komme sådan til os at tro på, at fordi jeg forstår det med min logik og med min forstand, så betyder det også, at jeg ændrer det inden i min underbevidsthed. Og det er sjældent tilfældet. Man kan sige, at det første skridt vil være, at jeg er bevidst omkring mine mønstre, og jeg forstår, hvor de kommer fra. Men det der med rent faktisk at ændre dem, det kræver noget ganske andet end bare forståelsen.
Hvad kræver det?
Det kræver nyfølte erfaringer. Vi har brug for erfaringer for at forandre. Vi kan ikke forandre noget op i vores hoved. Vi er nødt til at gå ud og forandre det ved at leve det. Og det er jo også tit og ofte der, hvor det kræver lidt af os, og vi skal være lidt modige, og vi skal turde sætte os selv i spil.
Hmm.
Og det er jo der, hvor sådan en mavefornemmelse, den kan virkelig komme og bremse os lige der, fordi det er det, den er ude på. Fordi vores krop, den er programmeret til selvbeskyttelse. Så lige der, når beskeden kommer, så fortæller hele hendes underbevidste, du skal passe på nu. Det er her, det går galt. Det er her, det gør ondt. Det her, det har vi prøvet så mange gange før. Og så det ubehag gør, at hun formentlig vil trække sig lidt fra relationen for at beskytte sig selv.
Tror jeg virkelig, at mange, der lytter med lige nu, der tænker, det der, det er mig.
Ja, præcis. Fordi det er virkelig menneskeligt, og vi er virkelig mange, der genkender det der, hvor vi kan mærke, at vi sådan får lyst til at trække os lidt væk, når der lige kommer noget på spil. Og at min pointe er det her med, at det faktisk er lige præcis der, vi skal træde lidt frem og turde gøre noget andet. Fordi hele vores system fortæller os, det er det her, du skal gøre, du skal væk, du skal væk, du skal væk. Og hver gang vi ligesom fodrer det sted i os, så forstærker vi det mønster. Så bliver det bare ved med at leve der. Vi har brug for nye følte erfaringer med at turde træde frem over for en mand, som ikke er vores eksmand, som måske har en anden kapacitet til at møde os på en bedre måde. Og så lige få den erfaring, og så sige, wow, okay. Jeg svarede på, jo, jeg har faktisk savnet at tale med dig. Og så responderer han måske på en måde, der er så anderledes, end det jeg er vant til. Og lige der, så ændrer det noget for mig.
Mm.
Det er en ny positiv erfaring. Og dem skal vi faktisk have forholdsvis mange af, før vi sådan virkelig kommer ind og ændrer det der mønster. Så vil jeg jo virkelig opfordre hende til, ikke at nødvendigvis lade sig sådan virkelig skræmme af den der, af det der ubehag, af det der afsky, og de der meget store følelser. Men sådan, måske faktisk turde gå lidt mod det, i stedet for at gå væk fra det.
Så mavefornemmelsen i de her tilfælde er ikke altid god at lytte til, for vi siger altid, lyt til din intuition og din mavefornemmelse, ja. Har du svaret. Men nogle gange er det også bare noget, der ligesom prøver at beskytte os.
Ja. Ja, vi er meget primitive på den måde, og derfor så kan det også blive lidt farligt, når vi siger altid gå efter mavefornemmelsen, fordi mavefornemmelsen kan i virkeligheden være mange ting, som vi ikke nødvendigvis har særlig godt styr på, hvad er.
Mm.
Fordi mavefornemmelsen kan også godt være netop en alarm fra en gammel erfaring og nogle mønstre, vi har, som i virkeligheden er med til at forhindre os i at opnå det, vi længes efter.
Men kan man nu sådan hele det fuldstændigt, eller sådan, nu forstår jeg det her mønster, og så er alt godt, eller vil det altid sidde i mennesker? Noget, vi har oplevet i vores barndom, teenageår, et eller andet ægteskab, der har præget os.
Jeg vil sige, du kan godt arbejde med dine mønstre, men du gør det gennem nye korrektive erfaringer, og ikke nye indsigter. Indsigten er i virkeligheden bare det, du skal bruge til at vide, hvor du skal træne hen. Så det er ligesom at få en indsigt omkring, jamen jeg har en svag overkrop, og det har jeg, fordi at jeg har kompenseret med mine ben, eller jeg har haft det her, den her sport, så derfor har jeg brugt den her muskelgruppe mere, og nu forstår jeg, hvordan min overkrop den er svag i muskulaturen. Men det er jo ikke nok.
Mm-mm.
Du er nødt til at træne sig. Så skal du træne din overkrop. Og i det relationelle, så taler vi om, så skal du gå ud og træne der, hvor du lige indser og får øje på, der er noget her, der er noget i mig, som er overspændt, eller som mangler at få noget styrke på sig, fordi at det har jeg ikke helt gjort, for der er noget andet, jeg har været bedre til. Der er andre veje, jeg har gået i stedet for.
Yeah.
Så det der med, hvis vi vil have noget nyt, så er vi faktisk nødt til at turde gå lidt ind i det, og træne det, og ikke kun forstå det.
Jeg sidder bare og tænker på nogle gange, fordi vi er jo mange, der er sådan, ej, jeg dater ikke lige nu, eller jeg tager en lang pause, jeg dater mig selv og passer på mig selv. Mm. Det bliver også en måde, hvor man ikke skal forholde sig til alle de her ting, så behøver jeg ikke træne min skulder eller min overkrop. Jeg kan bare lade være med at forholde mig til det. Og, så, og der kan jeg leve rigtig længe, fordi der er tilpas, og jeg har fred og ro, og det lyder som rare ting, men det er jo 100% også en måde at forskytte mig selv på.
Ja.
Eller ligesom her i den her fortælling, at lytteren bruger rigtig meget tid med sin elsker, hvor at hun ser det sådan noget uforpligtende, og det er helt rart, og hun bliver bekræftet nogle ting.
Ja.
Men kan det også være, fordi at man vil undgå sårbarhed?
Det kan det eller være,
ja.
Ja, og jeg tror måske også sådan, eller jeg har lyst til at sige det måske ikke altid fra sådan et helt bevidst sted, at vi tager den beslutning, men måske også fordi vi kan, netop hvis vi har været ude i nogle relationer og virkelig slået os mange gange på vores mønstre i det relationelle, så er der jo også et reelt behov for nogle gange lige at trække sig tilbage. Og lige få ro på nervesystemet og slikke sin sår, så man kan gå ind i det der igen, hvor man igen kommer til at blive trigget i noget, som man kommer til at skulle arbejde med. Så der kan jo være et helt reelt behov for en pause.
Mm.
Men jeg tror, jeg har lyst til at sætte streg under, at det er det, det er. En pause.
Ja.
Altså, fordi at det vil formentlig dukke op igen, lige så snart du får nogen der tæt på, der hvor det virkelig betyder noget, så vil du skulle opleve det på ny. Men du kan gå til det på nye måder. Og det vil være min anbefaling også til hende, hvis hun så fremt hun mærker, at det faktisk potentielt godt kunne være en tryg relation med den her mand.
Ja, så hun kan godt stadig arbejde for det her, men blive trigget
fremadrettet.
Og, og det betyder jo ikke, at man har fejlet.
Nej.
Men det kan man godt nemt komme til at sige, jeg gør jo det samme, tydeligvis. Jeg kan ikke finde ud af det her, måske er det bare bedre, jeg lader være.
Ja, og det vil jo være så ærgerligt i virkeligheden, ikke? Fordi det, der rejser sig for hende der, er jo i virkeligheden bare en trigger.
Mm.
Og det er jo bare en besked om, der er et mønster her, der gerne vil ud og gå med dig, som prøver at rykke dig væk fra det.
Ja.
Og at det er lige der, hvor du ligesom kan tage styringen lidt og så sige, okay, nu prøver vi lige noget andet. Nu risikerer jeg lige lidt, og så prøver jeg lige noget andet, end det jeg plejer, og ser, hvad det er, der sker. Og alt efter, hvor tryg relationen er, så, det er jo også, så kan man jo lege med, hvordan kan jeg sætte mig selv lidt i spil her. Og det kan også bare være ved at sige, ah, wow, den besked der, jeg kan lige mærke, den rammer noget hos mig.
Mm.
Den lander på en lidt svær måde. Kan vi tale om det? Kan der være plads til det? Så det der med ikke, at man nødvendigvis du ved, skal fake eller gøre noget, men det med lige tage ansvar for, hvad det der sker for mig her i relationen.
Ja.
I stedet for bare at trække sig og blive sådan lidt utydelig. for det er der mange af os, der vil blive, fordi vi i virkeligheden ikke...
Ja, uden at sige noget, ja. I talesætte det.
Ja, og måske særligt, når man har en følt erfaring med, at det ikke er så trygt at komme og sige, hvad der er, der sker for mig, så vil man måske være mere tilbøjelig til det i virkeligheden. Så det der med lige at turde sige, der er virkelig noget, der rammer mig her. Der er noget, der rejser sig, der er et eller andet, jeg lige kan mærke, som sidder på en måde, hvor jeg kunne tænke mig, at det skulle være anderledes.
Mm.
Altså så lige stå ved det, og så se, hvad sker der, når jeg siger det. Og så kan vi jo begynde at mærke, hvad kan relationen for os med os, har jeg lyst til at sige. Måske lige rappe mig selv, ikke?
Mm. Men det fantastiske er jo også, at man uanset alder kan være bevidst om de her ting, arbejde på mønstrene, have et ønske om nogle ting. Det er jo også fordi, at det virker til nogle gange, når det kommer til dating og kærlighed, at vi er nødt til et sted, hvor at vi nærmest ikke vil sige, vi søger, eller har en længsel efter noget trygt og noget kærlighed. Det er nemmere at sige, at jeg elsker at være single, og at det bliver sådan lidt trendy at være evighedssingle, og i en Vogue-artikel siger det, det er pine, jeg har en kæreste. Og sådan, vi bliver også med at bekræfte os selv i, at det er det rigtige og det forkerte er at længes efter noget, eller søge det der. Og det er jo nok, fordi vi er bange for at være sårbare, når alt kommer til alt, og vi bliver triggeret helt vildt meget i relationer med andre mennesker, og som vi startede med indledningsvis at tale om, så har folk bare svært ved at deltage i et event, hvor de skal forholde sig til andre mennesker.
Ja.
Altså, der er jo mange trigger points i vores hverdag.
Ja.
Og det føler bare, at det bliver, der kommer flere og flere.
Mm.
Men samtidig så taler vi hele tiden om mønstre, og folk går i terapi og arbejder med sig selv.
Ja.
Altså, det er ligesom det er sådan det to jo... parallelle verdener. Ja.
Og så alligevel, så kan det også være, der er måske et lag under det, hvor at også noget af alt det der terapeutiseret, som vi også lidt ser i tiden, det her med, at vi arbejder med vores mønstre, vi taler om, vi to sidder og taler om det nu og her, at det i sig selv kan jo også gå hen og blive sådan lidt performativt.
Mm.
Og det er jo næsten blevet en branding-strategi at skrive, at man går i terapi på en dating-app, ikke?
Jo.
Altså, så
ej, hvor nice, green flag.
Det er det, så det der med, at vi kan også se, at der er begyndt at komme noget performativt i det der med at arbejde med sig selv, og at man jo netop så deri også kan komme til at gøre det performativt, i stedet for i virkeligheden at gøre det.
Det tror jeg da også selv, jeg nogle gange gør. At jeg snakker jo hele tiden om, at jeg forholder mig til alle de her ting, og har en viden, og igennem alle jer fantastiske folk, jeg har med.
Ja.
Men når det kommer til stykket at gå på en første date, og skulle være bevidst om de her ting. Det er en helt anden sag.
Ja, og gøre noget andet i virkeligheden. Mm. Fordi det, jeg kan blive så optaget i, når jeg sidder overfor nogen, som siger, at jeg arbejder virkelig meget med mig selv. Okay, prøv at fortæl mig, hvordan ser det ud?
I praksis.
Hvad er det, du gør? Hvad er det, du ser, du gjorde, og som du nu gør, som er anderledes end det, du gjorde? Og hvad er det, det ændrer for dig?
Ej gud, det er virkelig rigtigt, det der. Det har jeg aldrig set på den måde.
Nej.
Og det bliver sådan helt...
Og det er meget mere handlingsorienteret end det, fordi det bliver hurtigt, vi kan forlade os på det der lidt kognitive niveau, hvor vi forstår så meget. Og nogle gange, så er det næsten, at vi forstår mere, end hvad der er godt for os.
Mm.
Altså det med, at vi kan se hele historien, vi kan forklare det hele, og så kan vi, det på en eller anden måde også blive en strategi relationelt, at hver gang vi slår os på noget, så begynder vi at forklare, hvorfor vi slår os, i stedet for, at vi begynder på en eller anden måde at komme i spil i relationen, og møde op i relationen, sådan råt, ærligt, umiddelbart, på en ny måde.
Altså det her, det er et helt afsnit for sig selv, kan jeg mærke, du skal ind med på et tidspunkt, fordi jeg sidder her og tænker, det er jo mig. Altså, det er mig, der kan, jeg kan forholde mig til andre mennesker, jeg kan også forholde mig til mig selv, men igennem noget terapi og sådan lidt fjernt herude, hvad det er det, det handler om. Nå, nu gør du det igen. Sådan, men når det kommer til stykket, og jeg sidder i en situation, hvor de her ting kommer op, sådan noget helt andet, så har jeg lyst til at gøre det, jeg har gjort million gange, selvom jeg ved alt det her.
Ja, og så bliver det næsten mere pinagtigt, ikke?
Ja,
fordi du ved bedre. Og så kommer der endnu et lag i det, så er det sådan, jeg burde gøre noget
andet. Ja, så bliver man mere sur på sig selv.
Ja, som jo virkelig også sætter mere skub i de der mønstre, vi har.
Gud. Hold da op. Ja. det kan jeg mærke, det tager vi i et afsnit for sig selv.
Ja.
Men i hvert fald, vi opfordrer, eller du opfordrer hende til, at hun ligesom prøver at gøre noget andet i kontakten med den her mand, som har skrevet til hende, og især hvis hun ser potentiale, og som ikke altid lytter til den her mavefornemmelse, eller kroppen, sådan, der har lyst til at trække sig, at prøve at øve sig i noget andet. Er du klar til at dele det med mig, du har med?
Ja,
det vil jeg gerne. Det er spændende, hvad vi skal ud i.
Det er meget spændende. Det er en længere en, kan jeg sige. Nu skal jeg lige se.
Er det en god en, eller en svær en? Eller?
Jeg synes, den var svær. Jeg synes faktisk, det var en... den rørte noget i mig, kan jeg vist godt sige. På sådan en, og det er måske også kvæg, jeg er terapeut, og sådan, der kan jeg godt blive sådan virkelig også revet med nogle gange af det, jeg læser. Og det kunne jeg godt lige mærke i den her. Der synes jeg virkelig, der var noget på spil.
Okay.
Som,
skal der trigger warning på? Eller?
Ja, det synes jeg måske faktisk, at der skal. Fordi der er noget med noget... Og det er også det der med at lige kategorisere det, ikke? Altså, hvad man skal kategorisere det som. Men okay, hvis jeg bare taler 100% for egen regning, så ser jeg noget her, der kan lugte lidt af noget seksuelt overgreb. Og hvem der så gør hvad, er jo til diskussion. Men der er i hvert fald noget her i forhold til det der med at få forskubbet sine grænser og føle sig overhørt i sine grænser. Så det synes jeg jo, det gør virkelig indtryk. Men nu vil jeg egentlig bare læse det op, og så kan I jo selv lytte efter derude. Mm. Og jeg beklager, hvis jeg hopper sådan lidt i det. Jeg skal prøve at se, om jeg kan læse det helt rent og klart. Jeg har ikke for vane at dele ud af mig selv online. Jeg er mest af alt beskuer af andres levede liv og forsøger at sætte det i relation til mit eget i form af læring eller blot oplysning. Men nu har jeg været beskuer længe nok, og det er tiden, at jeg selv træder ind på scenen, griber mikrofonen og deler ud af mig selv. Egentlig blev jeg inspireret af din, Danica, oplevelse med at få trukket dine trusser ned, og hvor du måske ikke var helt til stede før på bagkant, hvor det egentlig gik op for dig, hvad der lige var sket. Nå, men jeg matchede med den her unge, flotte, lyshårede 27-årige mand for 2 måneder siden. Skriveriet startede og bevægede sig hurtigt over i den mere underlødige afdeling. Fra hans side. For eksempel, om vi ikke snart skulle ses, underforstået, dyrke sex. Jeg mærkede viben og fik meldt ud, at jeg ikke var klar til at gå fra match til sex på et øjeblik, og at jeg desuden ikke søgte hookups. Jeg oplevede, at han tog det ind, men holdt sig fortsat ikke tilbage med de seksuelt lavede beskeder. For eksempel at putte halvnøgne med videre. Som jeg fortsat halvt gled af på og halvt responderet på. Måske på en måde for at møde ham i sin behov. Jeg er ikke sikker. 1, 2, 3 begyndte han at følge mig på Instagram og addede mig på Facebook og Snapchat. Sidebemærkning. Jeg forstår ikke helt dette behov for at connecte på samtlige sociale medier. Nå, men lad nu det ligge. Ingen tydelige røde flag nu. Jeg blev faktisk lidt smiret over, at han var så investeret, altså i forhold til at ville connecte på alle sine sociale medier. Nå, men kommunikationen bevægede sig over på Snap, og på en måde blev der, og så kan alt jo ske. Blink. Her fik jeg næsten dagligt selfies og opfordringer til at sende seksuelt betonede billeder af bryster, skridt, numse. Jeg er ikke vant til at kommunikere så visuelt med en potentiel date, så jeg afviste den del af hans opfordringer, men gav til sidst efter. Jeg fik en følelse af utilpasset over at fastholde mine afvisninger, men helt klart også et stort pres. Jeg følte ikke længere, at det var okay at sige nej, så jeg så mig selv sende billeder af blandt andet mine bryster, som jeg har store komplekser med, og aldrig har sendt billeder af til andre. Dette havde jeg meldt ud forinden, men han mødte mig på en måde i det og blev ved med at ville se dem. Han bad også om videoer af, at jeg gav mig selv en orgasme. Dette gjorde jeg dog ikke. Han sendte lidt retur herunder af sit lem, men ellers handlede det mest om, hvad jeg skulle sende. Dette fortsatte i en måneds tid. Uden at dette skal blive for langt, kan jeg fortælle om det mønster, der tegnede sig. Vi hævde kommunikationen i hver vores retning, hvor jeg gerne ville tale om hverdagslivet, drømme for fremtiden osv., altså at komme et andet menneskes liv nærmere. Han ville helst blive over i det seksuelle. Han gav mig lidt af det, jeg ville have, men jeg mærkede, at han var mest af alt optaget af sine drifter. Undervejs i relationen vedblev han med at spørge ind til, om vi skulle ses den og den dato osv., også med forslag til, hvad vi skulle lave af ikke-seksuelt betonede aktiviteter. Jeg havde allerede mærket de røde flag, som han tydeligt stod med, hvilket var grunden til min tøven og således afvisning om at ses. Jeg fik flere gange meldt ud, at jeg ikke ønsker den form for relation, og at jeg mest af alt fik en fuckboy-vibe fra ham. Men at jeg havde nysgerrighed på hans væsen, som han plukvis faktisk også havde vist mig. Han havde en spændende dybde, kækhed, nysgerrighed og på mig naturlig aura. Det var ligesom mit fokus i det. Han afviste mine fuckboy-vibes. Dette kunne jeg jo så vælge at have tillid til, eller ej. Efter utallige afvisninger om at mødes, valgte jeg for en uges tid siden at tage skridtet og mødes med ham. Jeg understregede igen min mistillid over for ham, men at jeg valgte at have tillid til, at han ikke var en idiot. Men selvfølgelig var et ordentligt menneske. Jeg valgte således at nedtone betydningen af alle hans seksuelle tilnærmelser, og det burde jeg nok ikke have gjort. Jeg kom til hans hjem, hvor vi hurtigt genoptog den ret gode kemi, vi havde, på trods af hans konstante liderlighed. Jeg nåede at få drukket et halvt glas vin. Herefter læner han sig ind over mig og begynder at kysse mig. Det var så dejligt at komme tæt på ham. Dog begynder han at ville lægge sig ovenpå mig og have mit tøj af. Dette afviser jeg med. Jeg er ikke kommet for at knalde. Det vidste han godt, responderede han. Men han fortsætter med at knappe min kjole og BH op. Jeg stopper ham fortsat i det. Han holder lidt pause og forsøger igen at få min kjole af. Samtidig vil han have mine strømpebukser af. Jeg afviser igen. Det skal siges, at jeg på det her tidspunkt havde min menstruation, og at der derfor ikke kunne ske noget, hvilket han var helt med på. Det jeg husker er, at han kun afbrudt af små pauser, hvor vi samtaler, forsøger at få mit tøj af, og mig, der hver gang må tage fat i hans hænder og fjerne dem. Ikke med et nej, men med et, hvad er der med dig? Og det skal vi ikke. Og læg dig ved siden af mig. Let grinende. Pludselig ser jeg mig selv med kun trusser på, og ham, der placerer mig i forskellige sexstillinger og simulerer penetration. Han havde ikke sine bukser af på noget tidspunkt. Disse afbryder jeg også med mine indirekte måder at sige nej på. Han spørger, om jeg vil tage ham i munden. Det afviser jeg. Dog ser jeg pludselig mig selv give ham et blowjob. Han respekterer dog, at han ikke skal komme i min mund. Da han er kommet, rejser vi os begge, og jeg mærkede den største ydmygelse. Jeg stod i kun trusser, og med mine hænder forsøgte jeg at dække over mine intime dele og min krop, imens han var fuldt påklædt. At han var fuldt påklædt synliggjorde kun min egen afklædthed. Ikke nok var jeg afklædt fysisk foran ham, men også mentalt var jeg nøgen, udstillet, ydmyget, uden for mit ellers stærke jeg. Han havde lykkedes med at overskride så mange af mine grænser, og jeg kunne jo bare have forladt situationen. Det ville være det nemmeste, udadtil. Men jeg kunne ikke. Jeg følte mig så presset, og således uden stemme. Han efterlod mig med følelsen af at være blevet krænket på krop og sind, og jeg efterlod mig selv med følelsen af at have forrådt mig selv og min intuition. Jeg er højt uddannet, 39 år, meget reflekteret og mentalt modnet fra en tidlig alder. Jeg burde således vide bedre, end at lade en 27-årig ung mand manipulere mig i sådan en grad. Endvidere var jeg enormt bevidst om hans mange røde flag, som han på ingen måde skjulte. Derfor efterlades jeg samtidig med følelsen af skam. En skam, der gerne vil tage bo i mit sind. Skam over at tro, at jeg er så meget, for så at finde ud af, at jeg pludselig er så lidt. Jeg tvinger mig selv til ikke at lade skammen blive hos mig, i stedet minder mig selv om, at jeg ikke har ansvaret i det her. Det er ham, der ikke passede på mig. Der må være en gråzone for voldtægt. Jeg oplever lidt at være landet i den. Nå, men vi kaldte det en aften og skiltes i et knust, og på trods af det, der skete, i god stemning mellem os. Og har ikke haft kontakt siden. Jeg skrev en tak for en hyggelig aften besked dagen efter. Han valgte at ghost mig. Det gør ham til idiot på flere niveauer, og han eksisterer ikke længere på mine sociale medier. Alt dette er først nået til min erkendelse her nogle dage efter. Som det er med så meget andet, kan vi ikke se tingene klarere, når vi står i dem. Er der en gave i alt det her? Ja, jeg har fået cementeret, hvor vigtigt det er at stå fast i sit nej. Jo mere vedholdende modparten bliver på trods af gentagne afvisninger, og hvor man langsomt lader sig lede over en grænse, jo mere rammes man på bagkant, ligesom jeg. Og så den skide mavefornemmelse. Jeg ved det. I har talt så meget om den i podcasten, og jeg lover at lade den navigere mig fremover, end jeg har ladet den gøre hidtil. Og ikke give nogen benefit of the doubt, når der er et rødt flag, der er så tydeligt. Og ja, jeg er okay. Mit fokus på læringen i det giver mig sjælefred. Og tak for at give min historie taletid.
Wow. Jeg blev enormt påvirket undervejs.
Ja.
Ja. Jeg kan godt forstå, at du læste den første gang. Altså sådan, Ja, den sidder i sjælen.
Ja, hvad var det, du mærkede?
Det var, fordi hele det der, altså jeg har jo selv prøvet det.
Ja.
I en sauna, på den måde, hvor at jeg kan virkelig genkende det der med, at man sådan ikke, altså man har lyst til at sige nej, men man får ikke gjort det. Og man ender nogle situationer, man aldrig vil ende i, eller har lyst til at ende i. Ja. Men hvis man ikke bliver lyttet til på de måder, man siger nej, så kan man alligevel ende med at gøre det for den gode stemnings skyld. Det er virkelig svært at forklare, hvis ikke man har prøvet det på egen krop.
Ja.
Og så bagefter, så har man den her forfærdelige følelse af ydmygelse og skam, og at man har begået et overgreb for sig selv. Altså, man er mere sur for sig selv næsten, selvom det er ham, der er fucked. Det er jo ingen tvivl om, at han er fucked.
Ja.
Fuldstændig. Mm. Og alt det, han har gjort, er forkert. Men når man er i de der situationer, så bliver man så sur for sig selv.
Mm.
Også fordi, da det så kom frem, jeg er en 39-årig kvinde, og jeg har styr på det, og jeg alle de her ting. Og alligevel, altså det kan jo ske for folk.
Ja.
Uanset hvor gamle vi er, og hvad vi laver, og hvor gode intentioner vi har om ting.
Ja. Og jeg elsker, at du lige hiver det frem.
Ja.
At det kan ske for hvem som helst.
Jeg var 38, og det skete.
Ja. Altså. Men dig, og jeg tror i virkeligheden, det der er så vigtigt, og så understreger også lige for mig, når jeg læser det, det er, at der ikke er nogen, der er for god til deres egen overlevelse.
Mm.
Og det er jo virkeligheden, selvom at vi, jeg tror igen, lidt ligesom vi også talte om før, det der med vores mønstre, vi kan nogle gange glemme, at vi i virkeligheden også bare er dyr, som kan føle os truet, og som gør, hvad der skal til for at overleve. Og at, sådan som jeg lige læser det, der er sket for hende, så det er jo virkelig det, der er sket, også det, jeg hører i det, der sker for dig.
Mm.
Og vi kan jo, og jeg vil lyst til at sige sådan helt fundamentalt, så ved vi jo, at der er en respons i vores hjerne, når vi føler os truet, der hedder fawn. Som er det der med bare give efter.
Ja, lad os få det overstået.
Ja, som jo er der, hvor vi lige hører os selv sige ja, når vi lige mener nej. Som er noget, vi ikke er herover. Som er så menneskeligt. Så det der med, jeg kan sådan mærke, at jeg har lyst til at tage ansvaret fra hende. Ikke? På en eller anden måde. Fordi det, jeg læser, der sker her, det er så menneskeligt. Hun er hjemme i en fremmed mands hjem, og hun siger nej og nej og nej. Og på et eller andet tidspunkt, så er der noget, der sætter ud. Der er noget, der tager over. Og det er den der overlevelse. Jeg bliver overhørt, jeg bliver overhørt, jeg bliver overhørt. Jeg er nødt til bare at følge med her, fordi det er ikke trygt længere.
Mm.
Så det der med, at hvordan når vi bliver overhørt i vores nej, så kan vores overlevelse træde ind og hjælpe os.
Mm.
Så selvom at det kan, og det er jo der, hvor den der, når vores frontallapper så tænder igen, så kommer selvbebrejdelsen, ikke? Mm. Hvorfor sagde jeg ikke nej? Men det, vi skal vide om os selv i dag, det er, at de har været slukket. Så det har slet ikke været det, der har været vigtigt lige der, for det eneste fokus, der har været i vores hjerne, det er, hvordan overlever jeg den her situation.
Det er virkelig rigtigt.
Ja, så det er så vigtigt, at vi adskiller det, fordi hvis du kunne have gjort noget andet, så havde du gjort det.
Mm.
Altså, så vi tager den der selvbebrejdelse ud af det, lige der gjorde du det, du kunne. Og hvis du kunne have gjort noget andet, så havde du virkelig gjort det.
Ej, det er sådan helt hilende her på bagkant for mig, og forhåbentlig for lytteren og for alle jer, der lytter med, der har haft mænd som kvinder en oplevelse, hvor I føler, at de har været ude af jeres hænder, og I har måske brugt årvis for at bebrejde jer selv for ind i en eller anden situation, og det er også fordi, at jeg burde, og hvor jeg er dum, og alle de der ting, man kan sige til sig selv, at det er slet ikke det, det handler om.
Slet ikke det. Det er så menneskeligt, og det kan ske for enhver. Det kan ske for os alle sammen, fordi vi er bare mennesker, vi er bare dyr, vi er bare drevet af vores instinkter, når det kommer til stykket, ikke? Og det er også det der med, nu snakker vi også lige om mavefornemmelsen før, ikke? At hvor jeg jo i virkeligheden også har lyst til at udfordre lidt, altså ikke for at udfordre hende, der deler sin beretning med os, men det der med, at hun også der, hvor hun gik med til noget, hun ikke ville, der gik hun også efter den mavefornemmelse. Fordi der sagde kroppen til hende, at det er det bedste at gøre lige nu her. Ja. For at du klarer den. Og det der, vi nogle gange kan føle, at vores krop, den forråder os en lille smule, og det er jo det, vi først indser på bagkant. Hvorfor var det her, det skete?
Mm-hmm.
Det er jo slet ikke det, jeg ville. Nej, men det der med også at have den omsorg for den del af vores krop, der prøver at hjælpe os der, hvor vi virkelig er ude på tynd is.
Ja. Wow.
Ja.
Jeg er uden ord.
Ja. Og det, men
på den gode måde også. Ja. Altså, fordi der er så meget skam og alt muligt forbundet med de der ting, som mange af os har bare. Der sidder sådan for evigt i kroppen.
Ja, og jeg kunne sådan håbe også for den her lytter, det der med virkelig at have så meget omsorg for det sted.
Ja.
Og for den del af hende, der lige hjalp hende lige der. Og så kan det være, at hun på bagkant kunne tænke, hvad ville jeg ønske, at jeg kunne have hjulpet mig selv på en anden måde lige der.
Men for tænk på, hvor stærkt det er at sætte ord på det her en uge efter den her oplevelse, fordi Hun kunne også have gået med det i årvis og skjult det, eller gjort det til, som jeg gjorde, en sjov fortælling til fester.
Ja.
Fordi det var nemmere for mig at være i, hvis vi grinede af det, end hvis vi faktisk sagde, at det skulle da fuck det der. At hun så sætter ord på det, og de følelser, der var omkring det.
Ja. Ja, og det er virkelig stærkt at gøre, og lige give mulighed også for at få den spejling, fordi noget af det, der virkelig, hvis man netop ikke deler det, eller man får distanceret sig for hurtigt fra det med noget humor eksempelvis, så kan det jo komme til at sidde som sådan en tvivl på en selv. Så kan det komme til at sætte sig. Sådan, kan jeg regne med mig selv? Kan jeg regne med, at jeg får sagt fra? Kan jeg regne med mit eget nej? Kan jeg stå op for mig? Og så går det ind, og så sætter det sig bare et meget dybere sted.
Ja.
I stedet for det der med virkelig at kunne dele det, og så lige tillade sig selv at blive spejlet i, sådan, hvor god mening det faktisk giver, det der skete.
100%.
Og det er, fordi du kan regne med dig selv, at det skete. Fordi du hjalp lige dig selv lige der. Og det var jo det, der skete.
Jeg tror, at hendes fortælling kommer til at hjælpe utrolig mange mennesker, der lytter med lige nu, i noget, de har haft for et eller andet tidspunkt i deres liv.
Ja, fordi der er virkelig mange, og det har jo virkelig også lyst til at understrege, at desværre er der jo så mange, der har erfaringer som de her, hvor de kan føle sig virkelig overhørt i de grænser, de forsøger at sætte. Og det er bare smadret sårbart at stå på den anden side, og særligt hvis man vender pilen indad og bare siger, at der er noget galt med mig, eller jeg kan ikke regne med mig selv længere. Og så bliver det måske i virkeligheden også lidt en frygt, der forhindrer en i at gå ud igen og ture ligesom og lukke sit hjerte op. Og,
det bliver kun svært derfra.
Det er det, og det gør det nemlig, hvis ikke vi tør at tale om det. Fordi at det, vi ikke taler om, det vokser bare.
Kæmpe opfordring. Tal om det. Skriv det ned. Del det herind, eller bare skriv det ned for din egen skyld. Del det med de nærmeste. Et eller andet.
Ja, præcis. Fordi det er virkelig bare så menneskeligt. Og det er jo virkelig, jeg synes også, det er skønt, at det kommer med, den her beretning. Fordi det er så menneskeligt. Der er så mange, der har været udsat for det. Vi har talt så meget om, hvordan ser det ud, når man er udsat for overgreb. Hvordan ser det ud, når man giver samtykke eller ikke giver samtykke. Men jeg synes i virkeligheden også, at vi mangler at tale lidt mere om, hvad er det i virkeligheden, der går i gang, og hvad er det, det gør ved os, og hvordan er det, vi kan tage hånd om det bagefter? Hvordan er det, vi kan tale om det på en måde, uden at vi er ude efter en skurk? At var det hende, eller var det ham? Hvem var egentlig skurken her? Så med at turde tale om effekten af det, der skete. Og det der med at virkelig kunne komme til at forstå, hvad er det i os, der gør, vi gør, som vi gør, så at vi kan have mere omsorg for os selv i det. Så det synes jeg er virkelig dejligt, at det kommer med her på en eller anden måde.
Ja, virkelig. Jeg har kæft et afsnit, mand. Altså, jeg føler, det, jeg elsker dig med, Julie, fordi det er helt dybt ned i kroppen og i sjælen med alt, altså sådan ting, der sidder sådan lagret og mønstre, og vi har været hele paletten om, og det er et fredagsafsnit. Du er en gave til det her format og med dine indsigter. Så derfor er jeg også så glad at kunne annoncere, at du også er med i tre kommende fredagsafsnit, hvor vi, ja, det må vise sig, hvad vi skal tale om de næste gange, men jeg er slet ikke i tvivl om, at det bliver vigtigt bare ud for den her første snak. Tusind tak, fordi du kom ind i studiet, og så glæder jeg mig til at se dig næste gang.
Selv tusind tak.